Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, í morgun var mjög áhugaverð ráðstefna sem að Tryggingastofnun stóð fyrir þar sem að var meðal annars verið að sýna þróun í kjörum örorku og ellilífeyrisþega með ólíkum sviðsmyndum eftir ólíkum aldri og ólíkum fjölskyldu aðstæðum fólks og þar sást svart á hvítu hvernig það þegar að sérstöku framfærslu uppbótinum var komið á og það var þegar að Jóhanna Sigurðardóttir var félagsmálaráðherra hvernig það hækkaði þá sem að hafa engar aðrar tekjur sér til framfærslu en greiðslur úr almannatryggingakerfinu. Þannig að þetta skipti alveg gríðarlega miklu máli fyrir kjör þeirra sem að hafa ekkert annað upp á hlaupa og geta ekki aukið við tekjur sínar með til að mynda atvinnu eða fóru það ungir inn á örorkulífeyrisgreiðslur að þeir eiga ekki réttindi í lífeyrissjóðum. Þetta er bara hægt að sjá á tölum frá Tryggingastofnun. Það er ekki lengur nein króna á móti krónu skerðingar. Það eru hins vegar vissulega skerðingar í kerfinu. Ég tel að það sem þurfi fyrst og fremst að gera núna, það sé að gera enn betur til þess að bæta kjör þeirra sem að hafa ekkert annað sér til framfærslu. Og það var reyndar stigið gríðarlega mikilvægt skref í tíð þessara ríkisstjórnar þar sem að útreikningur á skerðingarhlutföllum þeirra kemur að aldurstengdum greiðslum í lífeyris í almannatryggingakerfinu þegar var dregið úr tekjutengingum þar. Það aftur var gríðarlega mikilvægt hagsmunamál og kjarabót fyrir yngstu lífeyrisþegana. Þannig að jú, við þurfum að gera meira en það er svo sannarlega búið að setja fjármagn og það er byrjað að gera mikilvægar breytingur til þess að bæta kjör örorkulífeyrisþega.
Andsvörum er lokið. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 400.